Reizes izdevējiem un iespējams uz filmēm šo dēļ viņš varēs domāt. Tas variants atcerēties pēc 22.
Jā,
piekrītu. Tad kārtības, tad pirmais jautājums par ceļu reālu servitūru didināšanu nekustamajā īpašumā sporta ielā 2B stundā Kuldīgas novadā. Tad ir saņemts iesniegums un priekšlikums ir, ka slēgt līgumu par ceļu reālu servitūru dibināšanu 3 metri platumā 44 metri garumā. Vairam Mums vairāk tie par to medījumām, varbūt tad var lūgt dokumentēt.
Tad par visiem četriem, kas nāk. Mēs turpinām pārskatīt pašvaldības noslēgtos mediju tiesību līgumus, lai tie atbilst pašvaldības noteikumu prasībām, kurus tad doma akceptēja 21. Gada nogalē. Un tad mēs esam izvērtējuši biedrības MMK sprunda noslēgtos mediju tiesību līgumus, Nīkrātas medieku tiesību līgumus, mediju kolektīvu Poriņu un mediju kolektīvu Kārdzes mediju tiesību līgumus. Un ir tā, ka šajos te līgumos nav bijusi, izkonsolēt pašvaldības slēpjos mediju tiesību līgumos nav bijusi paredzēta mediju tiesību maksa. Mūsu noteikumi pasaka, ka mums ir jāpiemēro mediju tiesību maksa, tie 50 centi hektārā bez pievienotās vērtības nodokļa. Un tad vēl ir viens līgums, ko Kuldīgas novada pašvaldība bija slēgusi ar MMK skrunda par mediju platību laiku pagastā. Tur bija paredzēta, mums maksa tie bija atbilstoši iepriekšējiem pašvaldības noteikumiem 7 centi hektārā bez pievienotās vērtības nodokļa. Un tad mēs esam sazinājušies ar Valsts meža dienestu, viņi ir snieguši informāciju par to, vai šis medību platības ir reģistrētas projām medību kolektīvu platībās, un tad viņi ir apstiprinoši atbildējuši ar lielāko darbu platības. Tas, kas ar sarkano bija iekrāsot, par tā mēs vēl gaidām no Valsts meža dienas GIS datiem, tā kā rādās, ka tur vajadzētu visam būt kārtībā, jo viņas jau ir reģistrētas MMK skronu mediju platībās.
Tāpēc būtības tā ir mūsu iniciatīva, pārskatīt līgumus un ievies tā kā smaks uz mediju, vai precizēt tur, kur bija tā kā uz tā kā mums noteikts.
Jā, jo arī mums ir noteikts, ka mēs slēdzam mediju tiesību līgumus 5 gadiem, tad šajos līgumos bija iekļauta automātiskā pagarināšana, ka ik pa laikam viņi pagarinās. Tad mēs nosakām konkrētu terminu, lai tad mēs pēc 5 gadiem varam atkārtot izvērtēt, vai šis te mediju kolektīvs atbilst tajā brīdī prasībām, lai mēs iznomātu šo platību mediju tiesībai.
Labi. Tad vai ir kādi jautājumi par otro, vai varam tad akceptēt? Varam, jā? Paldies, Mārē. Tātad trešais par mediju tiesību nomu nekustumējos īpašumos Nīkrātas pagastā Kuldīgas novadā. Šis arī jau viss, bet tāpat, jā? Labi. Ceturtais tātad arī par mediju tiesību nomu nekustumējos īpašumos Skrūnas pagastā Kuldīgas novadā. Tad arī varam atbildēt. Tā, piektais par mediju tiesību nomu nekustamajā īpašumā Skrūnas pagastā Kuldīgas novadā. Tad arī varam atbildēt. Tad sestais jautājums par nomas līguma izbeigšanu par 1.31. domājumu daļu no nekustamā īpašuma stacijas ielā 12. Ausungā Ausungas pagastā Kuldīgas novadā. Tad ir priešlikums izbeigt no vairāk pēc projekta, jāns projekta, tā, tad septītais ir par 1.31. domājamo daļu, no nekustamā īpašuma stacijas ielā 12, Ausmas galsums pagastā, Kuldīgas novadā iznomāšana. Tad varam iznomāt pēc projekta. Mm-hmm. Labi. Tā, tad astotais. Arī par 1.31. domājamo daļu, no nekustamā īpašuma stacijas ielā 12, Ausmas galsums pagastā, Kuldīgas novadā gatavošana atsevināšana. Tātad priekšlikums ir gatavot atsevināšanai. Tad devītais. Par nekustamā īpašuma Smilgas, Rudbāšu pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības daļas, 2 hektāru platībā, zemes nomas, pārjaunojuma līguma slēgšana. Tātad ir šeit iesniegums un izvērtēts un priekšlikums tad pagarināt. Desmitais par valsts nekustamo īpašumu Čiekurīši, adrese Maņēns iela 2, Mežvalda, mums pagasts Kuldīgas novads. Tātad kādu laiku atpakaļ, speciālisti pēc tam papildināt, tad šis īpašums jau bija nodots pašvaldībai. Tur ir tā kā īrnieki vai nomnieki, un bija nepieciešams remonts, jumts tecē un vēl citu remontu darbu, un tad tik sastādīt tā, ja pareizi atceros kaut kur 40 tūkstošiem, nolaiks bija, un tad mēs jau lēmām, man liekas, jā, mēs bijām. Un tad nolēmām, ka, ka tādu nav, neesam gatavi to pašvaldības līdzekļiem ieguldīt. Un pat cik bija nodots tā kā mūsu funkcijai, tad mēs viņu nevarējām ne pārdot, ne atsevināt, atsevināt neko citu, vai nu guldīt naudu un izmantot pašvaldības funkciju veikšanai, vai mēs tad pieņemam lēmumu, ka mēs atdodam atpakaļ valsts nekustamiem īpašumiem, un tad atkal esam saņēmuši, ka viņi atkal mums piedāvā. Un tad mums tas priešlikums ir, ka mēs tomēr nepieņemam atpakaļ. Mēs speciālistam esam pārnājuši, ka iespējams tas ir vajadzīgs viņiem priekš procedūras, ka viņiem no sākuma ir jāpiedāvā, un tad viņi, ja pašvaldību neņem, tad viņi varēs mūšiem atsevināt. Tā varbūt vēl jūs.
Jā, es varu papildināt, un mums arī būvalda bija aizbraukus apskatīties, vai tas stāvoklis ir mainījies, kopš mēs 2021. Gadā mēs atdevām atpakaļ. Un tad ir tā, ka būvalda ir sniegusi informāciju, kā ēka tiek apdzīvot, viņi vēl joprojām ir daļēji apmierinošajā tehniskā stāvoklī. Ēka ir koku un krūmu apaugums ēkas, jumta segums ir apaugus ar sunu un ilgstoši nav tīrīts, jumta kora vietām ir bojāta, ir iespējama arī lokāli jumta segumu bojājumi. Otrā stāvā ir visas slokas. Tas nozīmē, ka tas ēkas stāvoklis principā arī nav mainījies kopš tā brīža, kad mēs nodevām. Un arī pagasta pārvaldes viedoklis ir tāds, ka mēs nepārņemam šo nekustamo īpašumu.
Ko es ar pārējiem, kādi jautājumi, vai varam pēc projekta izpārēt?
Nu, man nevajag pārņem tā.
Jā,
tieši tā vajag arī būt.
Jūs arī piekrītat, jā? Labi. Un tad var apstiprināt pēc projekta. Labies. Tad 11. Par nekustamā īpašuma Valka ielā 40, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, nodošana īpašumā bez atlīdzības valstī, iekšlietu ministrijas personā. Es varbūt arī vēl to komponentu.
Jā, mēs esam saņēmuši nodrošinātu valsts aģentūras vēstuli ar lūgumu nodot valstī īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu bila 40 kolīga, un tā iecerē iekšlietu ministrijai, tur ir būvēt katastrofu pārvaldības centra ēku, kurā tad būtu ugunsdzēsēju depo, telpas papildus valsts policijai, pašiem nodrošināju valsts aģentūrai, pilsonības migrācijas lietu pārvaldē. Mums tad ir jāpieņem lēmums, ka tad mēs nododam ministrijai un tālāk tad ministrija virsīs uz ministra kabinetu rīkojumu.
Mums viņš arī jāmērē, jā? Vai viņš jau ir atsevišķi?
Viņš ir zemes grāmatā. Šo zemes gabalu mēs jau, šis jau būs otrais mēģinājums, kad viņš tiek nodots iekšliet ministrijai. Ja nemaldos, ka tas 10 gads atpakaļ tur bija paredzēts valsts policijas ēku, tā kā būvē, bet šī te iecerta netika realizēta.
Tad es varu pateikt, kur tā lokācija, tas, ka brauc spēlē iekšā paistu cielu, un cilvēks brauc ārā no pilsētas, un saucamais nu, bāniešu ceļš no alējas, un tur uzreiz.
Bija zināt skartē.
Jā.
14 tūkstoši, jā, kvadrātē. Mums otru hektāru.
Tur jā, tas vienmēr. Jā, tas ir. Jā, nu viņš jau teica, ka viņš vairāk kārtīgi, nu, jau ir bijuši, jau tad mainās ministri, mainās plāni un finansējumi. Tā kā, tad akceptējam,
jā? Jā.
Labi, paldies. Lai to.
Lai to.
Jā, 12. Pēc nekustumā īpašuma zvaguļi. Jādodas pagastā kuldīgas novada atsevināšanas izbēršana. Tātad ir saņēma ciesniekus. Tātad bija piedāvājums slaidu pirkumu līgumu, bet tomēr tad atsakās. Tā varam atsakās. 13. Par nekustumā īpašumu Gīrceles. Jādodas pagastā kuldīgas novada atsevināšanas izbēršana. Tad arī pēc projekta izbeidzām atsaktājiem, jā? Labi. 14. Par nekustumā īpašumu strīdīši Reņģa pagastā kuldīgas novadā zemes vienības iznomāšana. Tad ir priešlikums iznomā uz 5 gadiem. Lēm atsaktājiem, 15. Par daļu no nekustumā īpašu mužāvu supe, Ausmums pagastā kuldīgas novadā. Tā varbūt var nokomentēt?
Nekustumā īpašu nodaļā ir saņemts Latvijas valsts autoceļa iesniegums ar lūgumu pārkārtot robežas starp pašvaldībai piekritīgo zemi Mužavas upe un valsts autoceļu B1262, jo uz pašvaldībai piekritīgās nekustumā īpašuma daļas, tad faktiski atrodas arī autoceļu inženieru upe. Un ir tā, ka tā, tas īpašums Mužavas upe ir piekritīgs pašvaldībai uz zemes pārvaldības likuma 17. Pants 6. Daļa, kas nozīmē, ka ja valstī ir nepieciešama kāda zemes vienība, kas, jau, kas ir piekrīta pašvaldībai un nav ierakstāma zemes grāmatā, tad viņi var lūgt šo te piekritību noteikti arī valstī. Un attiecīgi mums būtu tad nepieciešams grozīt lēmumu, ar kur tad mēs noteicām šīs konkrētās zemes vienības piekritību pašvaldībai, izslēdzot to daļu, kas ir nepieciešama valstī. Un tad mēs attiecīgi grozam, un jūs dodat atļauju, jo mums nekustumā īpašumu nodaļā ir tad sadalīt un pārkārtot tās robežas.
Tas tā, zinām, tā kā vienkārši izsakoties, ka zemes ir pilni, zinām.
Jā.
Un tad akceptējam, jā? Labi, paldies. 16. Pēc zemes vienības grundāmas grundas pagastā piekritība kuldīgas novada pašvaldībai. Tad garš šāks, varbūt to arī var nokomentēt.
aprakstīta zemes vienības mums pilsētā un mums pagastā zemes grāmatā. Meklējām dokumentus par piepratību pašvaldībai, konstatējām, ka Skrunas doma nav pieņēmuši šādus lēmumus. Un attiecīgi, lai mēs saformējam zemes grāmatā, mums ir nepieciešams lēmums pieņemt. Jo pašlaik nu, tas likums jau nosaka, ka viņas ir piepratīgas pašvaldībā, viņas ir tā kā reģistrētas, ka pašvaldībā ir piepratīgās, tikai tas lēmums pats pietrūkst.
Labi, vairāk. Jo. Tad 17. pērs mediju tiesību līgumu noslēgšanu par nekustamajiem īpašumiem padošas pagastā Kuldīgas novadā. Tā, tā es saprotu, arī bijis līgums un tā arī izvērtēts. Un... Tad vairāk šo variantu. Tā, ja kādi jautājums neklātienē, tad droši arī sakt.
Mēs nekojam līdzi, droši visi kārtīgā.
Labi, labi. Tā, 18. par nekustamā īpašuma kaudzītes padošu pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības ar kadastra atzīmējumu daļas izmantošanu. Tad priekšlikums Tad 19. par priekšlikumu valsts vietējo autocēnu. V1262 pievadzēja Štirnes stacijai, tad V1275 Rudbāža Kalvene un V1282 ēdole krauļi pārņemšanai Kuldīgas novada pašvaldības īpašumam.
Un te gan man ir jautājums, vai viņi nodod ar finansējumu arī kaut kādu citu strēšanai, ja neko nenodod?
Tā es varu tā kā iesākt, un tad speciālisti arī varu papildināt, tātad jau kādu laiku atpakaļ, tad satiksmes ministrs vēl bija Tāls Linkaits, viņš diezgan aktīvi iestājās par ideju, ka nu, tie ceļi, kas ir mazāk noslogoti, būtu nododami pašvaldībām. Un bija priekšlikums arī par mūsu novadu, bija tas ceļa saraksts, ko potenciāli nu, satiksmes ministrība gatava nodot, viņš bija diezgan liels, tas saraksts, 25 ceļi. Tad mēs izskatījām, jā, finansējumu vēl, tā, tā doma bija tāda, ka dod līdzā to finansējumu, kas nu, kā ir nu, visiem autoceļiem uz kilometru, tas finansējums tieši tāds pats, bet vēl lai būtu kā burkāns, tad tas priekšlikums vēl bija no valsts, ka dod 5 gadus, man šķiet dubultā bija.
1560 eiro par
katru. Nu, ja tagad mums kaut kā 500 eiro, tagad 3 kārši, un tas vēl klāt.
Un, tas ir pa kilometru.
Jā, nu tad pagasti pārvaldnieki kopā Andri, mūsu transporta inženieri izskatīja tos ceļus, nu, liela daļa nu, nu, nav nu, kā ļoti labā stāvoklī. Un tad nu, tas priešlikums bija, ka tomēr nepārņem nu, tos 25, bet tad nu, tas ir izskatīts, ka pagastos, nu, ka tie, kas nu, daudz maz labi uzturēti no valsts ar pusi, kur tie būtīm arī nebūtu uzreiz nu, ļoti lieli, tad, tad tos, nu, tā kā, nu, ok, varētu. Nu, un tad šie ceļi nav uzmērīti, nu, kā zemes dienestā un visi reģistrācijas, kāds būtu nepieciešams, tad mums notiks sāraksti, ja mēs aizrakstījām, ka mēs būtu gatavi šos trīs ceļus izskatīt, tad ja valsts viņus uzmērītu un mums nodot jau, nu, lai mums nav jāatvērēs otrādas līdzekļi. Tad nu, mēs saņēmām atbildi, ka, nu, ka viņa, tā praksa bija uz tādu, ka, ka tas, kas saņem, tas mērē. Un tad mēs teicām, nē, tā mums nevajag, ka šobrīd esam saņēmuši. Nu, labi. Nu, esam gatavi uzmērīt, nu, bet paņemiem, nu, tā, apmēram. Nu, tas uzstādījums jau, nu, no tālais attieksmes ministri bija tāds, nu, viņš saka, jo mēs jums dodam, nu, 5 gadus, nu, lielāku budžetu, Ja uztaverēt viņu plānu, un neremontējiet visu tēzu, tad būtu no tā saraks, kas jums ir akūtāk. Bet nu, mēs tā diezgan daudz par to diskutējām, nu, tomēr, ka ļoti lieli ieguldījumi, jā, un tās cenas arī pagājuši ir ļoti pieauga. Un, un tā tas gala šobrīd tas priekšlikums ir par tiem trīs ceļiem, kas nu, tā, ir daudz normāli. Un vienkārši arī, lai redzētu to. Un nu, tā sajūta vēl ir tāda, ka, nu, ka valsts nu, jau taisās no tiem ceļiem, un, nu, ka, nu, tā šo, šobrīd tas ir tā kā tāds nu, uz labprātības principiem, un tā sajūta ir tāda, ka, nu, ja mēs piekritīsim, tad vienalga mums kaut kādā brīdī būs lēmums, un, ka, nu, nu, tā. Bet nu, tā es centos varbūt Klaus un Nārš.
Tātad, jā, mēs pārņemam šos ceļus, viņi tiek uzmērīti no satiksmes ministrijas un finansējumu, kur mēs saņemam.
Jā. Tā, paldies. Tā, tad 20. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu dzimta ir ielā 10.42. Kuldīgā Kuldīgas noda atsvināšanas Tas priekšlikums izbērīt, tā kā uz iespējumu pamatu vērām, jā?
Jā.
Tā, 21. Par nekustumā īpašuma Baltiņi, Rennes pagastā Kulijas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, iznomāšana rakstiskā izsolā. Tā, tas priekšlikums ir izsludināts. Izsola.
Izsola,
jā? Tā vērām.
Jā.
Tātad 22. Mēs izslēdzām no darba kārtības. Tad 23. Par lokālu plānojumu lauka ielai 38.40 Kuldīgā, kas grozs Kuldīgas no teritorijas plānojumu 2013-2025. Gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu. Tad es došu vēl kāds.
Jā, paldies, labdien, īstumā nokomentēšu. Šis lēmuma projekts ir ļoti cieši saistīts ar to lēmumu, kas tikko tika pieņēmis par zemes nodošanu un katastrofu pārvaldības centra būvniecībai. Mēs kopā ar būvniecības speciālistiem, nekustamo īpašumu nodaļas speciālistiem izskatījām atbilstību teritorijas plānojumam. Teritorijas plānojumā šī teritorija ir kā jautās centra apbūves teritorija ar indeksu 3. Zini, nestāstīšu, bet principā šajā teritorijā jau ir atļauta valsts pārvaldes iestādes, kā arī transporta apkalpojošā infrastruktūra lielākā daļa no tām funkcijām, ko vēlās ministrija ievieto šajā zemes vienībā. Taču ugunsdzēsības depo precīzāk atbilst to izmantošanai, kas ir aizsardzības un drošības iestāžu apgūle. Tāpēc mēs nu, izlēmām, ka, lai ilgtermiņā nodrošinā tāda attīva šīs teritorijas attīstību šiem mērķiem un izbēgt no kādām diskusijām, mēs ar lokālu plānojumu paplašanam atļautu izmantošanu, nosakot šeit arī drošības un aizsardzības iestādes, lai ilgtermiņā iespējams arī kaimiņu zemes gabalu, tātad darba uzdevumā ir kartējums, kur ir lauku iela 38, tātad 38.40 tapšu zemes gabals ar lokālu plānojumu, nu, ar lokālu plānojumu paklašanā tālu zemes vienību atļautu izmantošanu. Nu, un tas nenozīmē, ka mēs kaut kā sašaurumā, mēs tikai paklašanā šajā teritorijā atļautu izmantošanu. Nu, par, par izstrādes vadītā nozīmē man no Ibalga.
Paldies, tas par šādi jautājums, tad, nu, faktiski mēs tagad uzsākam to lokālu plānojumu izstrādi, un tad jau ir tā ļoti strauja gribot, un faktiski, nu, ka varētu arī nekārši izmanti, ka tā drošības garantija.
Jā, to mēs ar jaunu dalījumu, viss izmānis, tas neānis, bet, nu, tā kā,
nu, vienkārši vairāk darba mūsu, nu, kādā birokrātijas dēļ, nu, nevarētu būvniecību, piemēram, projektēt un plānot,
Jā, mēs skatījāmies, ka tās interpretācijas ir dažādas, iespējams, pat nevajag mainīt un paplašināt, bet nu, tā vienkārši izsakoties tī tīrāku papīri, jūtēmi variantā, tad jau kāds mēs visam nelikos izmaiņas.
Tā ir tūkšņi šobrīd.
Jā, jā, jā. Tā
vairam atcerēt. 24. Par nekustamā īpašuma apmērdāri, Rīvānas pagastā Kuldīgas novadā, Zemes nomas pārādājuma līgumas slēgšana. Tā tad arī priešakums pagarinātums slēgt jaunu līgumu. Vairam atcerēt. Tā, 25. Par nekustamā īpašuma Jasmīna Nelajā, 30. Kuldīgā Kuldīgas novadā iznomāšana. Ja ceņēt ciesniegumus un priešakums ir iznomāt. Varam atcerēt, jā? Labi, paldies. Nu, tad ar kārtības jautājumu esam izskatījuši. Paldies jums par operatīvu darbu, varbūt kādu jautājumu.
Jā, man jautājums. Es jums kādu laiku lasīju, ka esmu vēl cels jaunums, es tiek
recording start.
To apvienot to projektu